menjadi seorang Muslim, seorang yang beragama Islam. Kita wajib mensyukuri dan berbangga dengan Islam kita. Karena Islam adalah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah turunkan di atas muka bumi ini. Agama yang menjadi penutup dari agama-agama sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih untuk Islam ini para pembawa ajaran Islam. Sejak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, di sini kita akan melihat sekilas tentang profil para pembawa ajaran Islam ini. Orang-orang mulia, terutama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan al-khulafa'ur rasyidun. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan rasul setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat pada kalbu hamba-hambanya di muka bumi ini, maka Allah Azza wa Jalla mendapati kalbu Muhammad adalah sebaik-baik kalbu hamba-hambanya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Innallaha nadhara ila qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin khayra qulub fastafahu li risalatihi fastafahu li nafsihi wabta'athahu li risalatihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kepada qalbu hamba-hambanya, dan Allah Azza wa Jalla mendapati qalbu Muhammad sebaik-baik qalbu. Maka Allah Azza wa Jalla memilihnya untuk dirinya dan mengutusnya sebagai rasul. Thumma nadhara ba'da qalbi Muhammadin qulubal ibad fawajada qalba qulub fawajada quluba ashabihi khayra qulub faj'alahum wuzara nabiyhi yuqatiluna 'ala dinihi. Lalu Allah Azza wa Jal melihat kalbu hamba-hambanya setelah kalbu Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan Allah Azza wa Jal mendapati kalbu para sahabatnya sebaik-baik kalbu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih para sahabat itu sebagai wuzara, para pendamping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuqatiluna ala dinihi, yang mereka itu siap berjuang untuk membela agamanya. Hadirin rahimakumullah, dari apa yang dituturkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kita melihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik hamba Allah, sehingga Allah Azza wa Jalla memilihnya menjadi rasulnya. Dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah sebaik-baik manusia setelah nabinya, sehingga Allah memilih mereka sebagai para pendamping nabinya, yang siap berjuang, berperang, membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi pembawa Islam ini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang amanah, orang-orang yang jujur, orang-orang yang siap berjuang untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sirahnya bagaimana beliau alaihi salatu wassalam sejak sebelum diangkat sebagai nabi dan rasul, beliau sudah dikenal dengan sifat-sifat mulia, sifat-sifat baik, dimulai dari nasabnya. Beliau nasab yang terbaik. Beliau mengatakan, "Innallaha istafa Kinanata min waladi Ismail." Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Bani Kinanah dari putra-putra Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Kemudian Allah memilih Quraisy dari anak turun Bani Kinanah. Wastafa Bani Hashim min Quraisy. Dan Allah memilih dari Quraisy Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Dan Allah memilih aku dari Bani Hashim. Sehingga Nabi adalah saringan yang kesekian. Putra Ismail. Ismail sendiri adalah Ismail bin Ibrahim. Nabi yang ayahnya adalah ayah para Nabi. Dari Ismail terdapat sekian anak turun. Terpilih dari mereka Kinanah. Dari Kinanah ya, sekian kabilah Allah pilih darinya Quraisy. Dari Quraisy sekian kabilah disaring lagi Bani Hashim yang terpilih. Dan Nabi tersaring sebagai orang yang paling terpilih dari Bani Hashim. Nah, beliau punya sifat yang paling mulia. Nasab yang paling mulia. Beliau pun seperti dalam sejarah beliau, sejak sebelum diutus sebagai Nabi sudah dikenal sebagai orang yang sangat jujur. Orang-orang menyebut beliau sebagai Al-Amin. Itu julukan beliau. Alaihissalatu wassalam. Dan mereka pun percaya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua kejadian mungkin kita contohkan pada kesempatan ini. Bagaimana percayanya orang-orang terhadap Nabi sebagai orang yang jujur dan amanah. Pada kejadian Hajar Aswad, ketika orang-orang merenovasi Ka'bah, sehingga terpaksa Hajar Aswad harus diturunkan. Nah, ketika hendak memasang kembali Hajar Aswad, maka orang-orang Quraisy berebut ingin menjadi orang yang memasangnya sebagai salah satu kehormatan bagi mereka. Akhirnya mereka ribut. Tidak ada jalan keluar. Mereka pun sepakat. Kalau begitu, besok orang yang pertama kali masuk ke masjid ini, melalui pintu tertentu, dialah yang berhak menjadi orang yang meletakkan Hajar Aswad. Ternyata orang yang pertama kali masuk tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. Mereka pun ridho. Karena memang beliau sebagai orang yang terpilih. Mereka mengakui kebaikan beliau alaihissalatu wassalam. Tapi lihat bagaimana sikap bijak Rasulullah alaihissalatu wassalam. Tidak kemudian beliau bersendirian meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Tapi beliau SAW mengajak para kabilah itu. Beliau letakkan sebuah kain yang diletakkan di situ Hajar Aswad. Lalu beliau meminta para pimpinan-pimpinan kabilah untuk memegang kain-kain tersebut bersama-sama untuk kemudian Nabilah yang meletakkan berikutnya di tempatnya. Luar biasa. Tidak terbayangkan sebelumnya bagaimana mengatasi keinginan masing-masing kabilah untuk mendapat kehormatan meletakkan Hajar Aswad. Ternyata Nabi dengan kecerdasannya, dengan hikmahnya, sikap bijaknya bisa mengatasi semuanya. Beliau sendiri mendapat kehormatan dan semua kabilah mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad. Ini hal yang luar biasa pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula kejadian yang lain. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang jujur dan amanah tersebut menjadi orang yang dipercayakan untuk memegang amanat-amanat orang-orang musyrikin. Sampai ketika hijrah masih ada di rumah Nabi amanat-amanat tersebut. Nah, ini anehnya orang-orang musyrikin. Ketika peristiwa hijrah, sebelumnya mereka sepakat di Darun Nadwah untuk apa? Untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan masing-masing kabilah menyiapkan pemudanya yang nanti bakal membunuh Nabi Muhammad secara bersamaan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang diamanahi oleh mereka memegang barang-barang titipan mereka. Ini sungguh aneh, ya kan? Mereka di satu sisi percaya dengan Nabi, tapi di sisi lain ingin membunuh Nabi. Aneh. Ya, tapi namanya orang musyrik, akalnya hilang. Nah, Nabi SAW akhirnya berhijrah. Sebelum hijrah, Nabi SAW berpesan kepada Ali radhiyallahu an untuk menyampaikan titipan-titipan itu kepada orang-orang yang titip. Ya. Kemudian baru Nabi SAW pergi. Lihatlah di sini bagaimana amanah yang luar biasa. Dalam kondisi dimusuhi, dalam kondisi ya diancam untuk dibunuh, tapi namanya amanah tetap amanah. Dan itulah seorang nabi yang punya sifat amanah. Akhirnya beliau sampaikan semua amanat-amanat itu kepada yang menitipkannya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bagaimana sifat mulia beliau. Sejak sebelum jadi nabi sudah punya sifat dasar yang mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kalau kita baca sirah dan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapati kebesaran beliau alaihi salatu wasallam. Berikutnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an sebagai pendamping terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam, penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang khalifah, sehingga dijuluki Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengemban amanah, mengatur umat dan menjadi pimpinan muslimin. Beliau pun dijuluki sebagai seorang As-Siddiq. As-Siddiq, orang yang sangat membenarkan, iman yang sangat kuat. Tingkatan setelah para anbiya adalah As-Siddiqin. Itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sejak awal beliau sudah dikenal sebagai orang yang suka membantu. Sekian budak-budak beliau bebaskan dari budak-budak yang memerlukan bantuan untuk dibebaskan dari tuannya, dan termasuk di antaranya adalah Bilal radhiyallahu an. Nah, Bilal adalah salah satu buah dari kebaikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang dibebaskan setelah mendapatkan ujian dan cobaan yang berat dari tuannya karena Islamnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu orang yang sangat dermawan. Sampai-sampai setelah masuk Islam pernah menginfakkan seluruh hartanya tanpa ditinggal sedikit pun. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang sangat cepat melakukan kebaikan-kebaikan dan orang yang sulit ditandingi dalam berbagai amal kebaikan. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Man asbaha minkumul yawma sha'iman?" Siapa yang pada hari ini berpuasa? Qala Abu Bakar, "Ana." Aku ya Rasulullah. Lalu Nabi bertanya lagi, "Faman asbaha? Faman tabi'a minkumul yawma janazatan?" Siapa yang di hari ini telah mengiringi jenazah? Qala Abu Bakar, "Ana." Abu Bakar lagi yang menjawab, "Saya ya Rasulullah." Nabi bertanya lagi, "Man at'ama minkum al-yawma miskinan?" Siapa di antara kalian yang pada hari ini telah memberi makan orang miskin? Qala ana ya Rasulullah. Aku ya Rasulullah. Nabi bertanya lagi, "Man 'ada minkum al-yawma maridan?" Siapa di antara kalian yang pada hari ini telah menjenguk orang sakit. Qala Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Luar biasa, selalu mendahului yang lain dalam kebaikan-kebaikan, masih waktu pagi sudah melakukan sekian banyak kebaikan yang orang-orang belum melakukannya. Maka Nabi SAW mengatakan, majtama'na fi mri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah perkara-perkara tadi terkumpul pada seseorang kecuali dia akan masuk ke dalam al-jannah. Itulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang sangat cepat dalam kebaikan-kebaikan, sampai pernah Umar radhiyallahu anhu ingin menyaingi beliau dalam kebaikan. Nah, ketika itu ya, dalam hal menginfakkan harta itu, Umar sudah menyangka bahwa dia kali ini akan mengalahkan Abu Bakar. Dia infakkan setengah yang dia punyai. Ternyata Abu Bakar menginfakkan seluruhnya. Kata Umar, aku setelah ini enggak akan bisa lagi menyaingi engkau dalam kebaikan. Nah, pantaslah kalau kemudian beliau alaihissalatu wassalam menjadi khalifatu Rasulullah, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengemban amanat memimpin umat dan menyampaikan ajaran agama ini sebagai teladan bagi umat Islam. Berikutnya bagaimana Umar radhiyallahu an, ya, penerus Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau Umar Al-Faruq, dijuluki dengan Al-Faruq, sang pembeda. Beliau dikenal sebagai seorang yang gigih dalam memegangi suatu keyakinan. Ketika suatu hal diyakini kebenarannya, maka beliau sangat kuat memegangnya. Saat sebelum Islam dan belum mempercayai Islam sebagai agama yang benar, dia masih dalam kekafirannya. Ya, dia meyakini agama nenek moyangnya yang benar, maka dia pegangi kuat dan dia perjuangkan, dan saat itu menjadi orang yang paling termasuk paling memusuhi Islam. Sampai-sampai ketika terdengar Umar masuk Islam, salah seorang sahabat mengatakan tidak mungkin, sampai keledainya dulu masuk Islam baru dia masuk Islam. Ya, saking merasa tidak mungkin, karena gigihnya dia dalam memegang suatu keyakinan. Tapi yang namanya hidayah, hidayah kalau sudah datang maka tidak bisa seorang pun menghalanginya. Nabi SAW berdoa agar Allah Azza wa Jal memberikan hidayah kepada salah satu dari dua orang yang lebih Allah cintai, Umar atau Abu Jahal. Ya. Dan Allah Azza wa Jalla memilih Umar. Akhirnya ringkas cerita bahwa Umar akhirnya masuk Islam. Ya. Dan setelah masuk Islam, maka beliau pun menjadi orang yang sangat gigih dalam memperjuangkan Islam. Ketika awal-awal masuk Islam pun beliau langsung ingin mengumumkan keislamannya. Dia pun mencari orang. Siapa orang yang paling gemar menyebar berita? Fulan, Ibnu Fulan. Langsung didatangi Umar, saya masuk Islam. Maka berita langsung tersebar. Orang-orang langsung ramai. Dan apapun resiko yang akan diterima, Umar siap menghadapi. Beliau langsung di seputar Masjidil Haq, seputar Ka'bah. Maka beliau pun akhirnya dikeroyok sekian orang sampai berdarah-darah. Ya, itu semuanya beliau hadapi karena sudah yakin akan kebenaran Islam. Itulah Umar Al-Faruq, sang pembeda. Ketika sudah memegangi suatu keyakinan yang dia yakini benar, maka dia kokoh dan gigih dalam memegang kebenaran tersebut. Umar radhiyallahu anhu juga karena kecemburuan yang besar dalam Islam dan kecerdasannya, sampai dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, qad kana yakun fil umami qablakum muhaddatsun fa iyyakum min ahadun min hadhihi al ummah fa innahu Umar. Sungguh pada umat-umat sebelum kalian ada orang-orang yang diberi ilham. Diberi ilham, ya, kebenaran, tentu ini bukan wahyu. Ya. Tapi ilham dari Allah Azza wa Jal untuk menerima suatu kebenaran. Di umat-umat sebelum Islam banyak orang-orang yang seperti itu. Kata Nabi, kalau ada di umat Islam itu orang yang seperti itu, Umar adalah orangnya. Ya. Makanya disebutkan dalam beberapa hal, pendapat-pendapat Umar radhiyallahu anhu mencocoki wahyu. Dalam masalah tawanan perang Badar, dalam masalah seorang anak yang mesti izin ketika masuk ke ruangan orang tuanya, ya. Dalam beberapa masalah yang lain, masalah haramnya khamr, sebelum turun ayat-ayat Umar sudah punya pandangan dan bertanya kepada Rasulullah. Dan akhirnya turun ayat sesuai dengan apa yang dipandang oleh Umar radhiyallahu anhu. Inilah Umar. Profil singkat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Berikutnya, sang pengganti berikutnya adalah Uthman ibn Affan Dhun-Nurain. Sang pemilik dua cahaya. Menantu Nabi Muhammad SAW, seorang yang beristri dua putri Nabi. Tidak ada yang pernah menjadi istri dua putri dari seorang Nabi kecuali Uthman radhiyallahu anhu. Uthman radhiyallahu anhu seorang yang sangat mulia. Kalau bukan karenanya, bagaimana Nabi akan memilih beliau sebagai menantu? Setelah istri yang pertama meninggal, kemudian Nabi menikahkan dengan putrinya berikutnya. Itu tidak lain kecuali kemuliaan seorang Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ketika Nabi berbicara dengan Aisyah radhiyallahu anha, ala astahyi min rajulin tastahyi minhul malaikah. Tidakkah aku malu kepada seseorang yang malaikat saja malu kepadanya? Ya. Tidakkah aku malu kepada seseorang yang malaikat saja malu kepadanya? Itulah Uthman radhiyallahu anhu. Dan Uthman radhiyallahu anhu juga dikenal sebagai orang yang sangat dermawan. Ini hal yang sangat menonjol pada beliau. Suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiapkan Jaisu al-Usrah, pasukan perang yang disebut dengan Jaisu al-Usrah. Al-Usrah artinya kesulitan, karena memang ketika itu kesulitan persiapan perang. Harta benda langka. Sulit padahal mereka mau perang. Ternyata Uthman radhiyallahu anhu yang membiayai peperangan itu semuanya. Datang kafilah dagang beliau ke Madinah, orang-orang menawar untuk membeli yang mungkin mau dijual lagi. Maka Uthman radhiyallahu anhu selalu mengatakan, ada yang lebih besar tawarannya daripada kalian. Setiap mau dibeli ada yang lebih besar tawarannya dari kalian. Sampai para pedagang menanyakan, siapa yang bisa menawar lebih tinggi daripada kami? Maka jawabannya Allah Azza wa Jalla. Allah akan melipat gandakan sekian kali lipat. Maka semua apa yang ada ini sebagai infak fi sabilillah untuk persiapan perang. Kejadian yang lain juga Uthman radhiyallahu an dengan kedermawanannya ketika kaum muslimin membutuhkan sumur, membutuhkan air. Ternyata yang punya sumur yang bagus adalah seorang Yahudi. Seorang Yahudi. Yang tentunya namanya Yahudi, kafir. Tidak sembarangan akan membolehkan orang mengambilnya. Sementara muslim membutuhkannya. Maka Nabi mengatakan, man yashtari bi'ra rumah fayaj'alu dalwahu kadila'il muslimin. Siapa yang mau membelikan bi'ru ar-rumah, ya, sumur ar-rumah, sehingga dia menjadikan timbanya seperti timba muslimin yang lain, boleh mengambilnya, tapi ini wakaf lillahi ta'ala. Maka Utsmanlah yang membeli. Makanya Utsman radhiyallahu anhu kemudian ketika diberontak oleh para pemberontak, beliau mengingatkan, bukankah Rasulullah SAW mengatakan, man jahaza jaisal usrah falahul jannah fa ana jahaztuha. Bukankah Nabi mengatakan, siapa yang menyiapkan pasukan perang al-usrah, maka akulah yang menyiapkannya. Kata Nabi, falahul jannah, maka dia akan mendapatkan surga. وَمَنْ يَحْفِرُ بِعْرَ رُومَهْ فَلَهُ الْجَنَّةِ فَأَنَا حَفَرْتُهَا. Dan siapa yang menggali atau membeli sumur ar-rumah, maka dia akan masuk surga. Dan aku yang membelinya. Nabi yang mengatakan seperti itu. Nah, inilah Uthman radhiyallahu anhu dan kisah tentang kedermawanan beliau luar biasa. Sampai Nabi katakan, مَا ضَرَّ Uthman مَا فَعَلَ بَعْدَ الْيَوْمِ. Setelah ini, apapun yang dilakukan Uthman tidak akan mencelakakan dia. Ya, itulah Uthman. Berikutnya khalifah yang keempat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sebagai sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ahlul Bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah orang yang keempat dari pembawa Islam ini. Ajaran yang mulia ini. Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai orang yang sangat baik. Sejak remajanya dikenal sebagai orang yang pemberani. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kaumnya, menawarkan Islam dan mengumpulkan di sana kerabat-kerabat dekatnya, ternyata tidak ada yang menyambut kecuali Ali bin Abi Thalib yang ketika itu masih muda. Yang saat itu Abu Jahal, sang paman, menentang dengan sekuat-kuatnya. Sampai turun ayat, tabbat yada abi lahabi wa tab. Tapi Ali ketika itu justru tampil sebagai orang yang siap beriman, membantu Rasulullah SAW. Luar biasa. Ali bin Abi Thalib. Makanya dalam sekian perang-perang tanding, selalu Ali tampil. Ya. Dalam perang tanding ketika melawan musuh-musuh Islam. Ali bin Abi Thalib dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta minni wa ana minka." Aku bagian dariku, kamu bagian dariku, dan aku bagian darimu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan tentang Ali bin Abi Thalib, "Anta minni bi manzilati Harun min Musa, illa annaka lasta bi nabi." Engkau terhadapku ibarat Nabi Harun terhadap Nabi Musa. Hanya saja kamu bukan seorang Nabi. Ali bin Abi Thalib yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, la'utiyanna gadan ar-rayah rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullah wa rasuluh yaftahullahu ala yadai. Besok aku akan berikan bendera ini dalam perang Khaybar kepada seorang yang Allah cinta kepadanya dan dia cinta kepada Allah. Allah akan taklukkan Khaybar melalui dua tangan orang tersebut. Ternyata dia adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Inilah Ali radhiyallahu an, ya, sepupu Rasulullah SAW dan penerus perjuangan Islam. Dan begitu pula para sahabat yang lain, begitu pula para ulama. Mereka adalah pembawa-pembawa Islam yang mulia ini. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimakumullah, jamaah sekalian, kita berharap agar Allah Azza wa Jal senantiasa memberikan hidayah kepada kita, sementara selalu mengokohkan kita untuk istiqamah di atas Islam yang mulia ini, dan kita senantiasa berbangga dengannya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.